Nominare.
Nominare.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Nominare. Nominare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1 koji je ušao u 91. godinu postojanja. Ja sam Nevena Kostadinović i sa vama u narednim minutima o tome koje su organizacije dobile nagradu za integraciju Roma u Evropskoj uniji, ali pre najavljenog i najvažnije vesti iz sveta. Šef kineske diplomatije Wang Yi upozorava da su protesti u Hong Kongu protivzakoniti, javlja BBC. Takve demonstracije imaće nezamislive posljedice, pišu kineski mediji, a prenosi poruku Pekinga Euronews. Okidač za proteste bila je odluka kineskih vlasti da na izborima 2017. građani mogu da biraju između kandidata koje prethodno odobri Peking. Hong Kong, nekadašnja britanska kolonija, od 1997. godine je administrativni region Kine, koji uživa veliku autonomiju u svim oblastima osim u spoljnoj politici i u odbrani. Novi napadi u Afganistanu i Siriji. U Kabulu su jutros od eksplozije automobila bombe poginula trojica, a ranjeno je 10 ljudi. Istovremeno u dva odvojena bombaška napada u sirijskom gradu Homsu poginulo je 39 ljudi, među kojima 30 dece, saopštila je u Bejrutu Sirijska organizacija za ljudska prava. Prva eksplozija dogodila se kada su učenici napustili školu, a druga dok su odrasli odnosili tela poginulih u prvom napadu. Ujedinjene nacije saopštile su da je jedan član osoblja te svetske organizacije u Liberiji umro najverovatnije od ebole, javlja NBC. Portparol generalnog sekretara rekao je da je to prvi smrtni slučaj među osobljem Ujedinjenih nacija od izbijanja te smrtonosne bolesti, piše Washington Post. Reč je o liberijskom državljaninu koji je radio za zdravstvenu misiju u toj državi. Posle kontakta s muškarcem koji se lečio od te bolesti u bolnici u Teksasu, Fox News ističe da je petoro dece iz Dalasa u fazi praćenja zbog moguće izloženosti virusu ebole. Američki mediji s pažnjom prate i zašto je direktorka američke tajne službe Julia Pearson podnela ostavku. Kako piše Boston Herald, reč je o brojnim propustima elitnog odeljenja za bezbednost predsjednika, uključujući i incident u kojem je Omar Gonzalez pre desetak dana, noseći nož, preskočio ogradu i ušao u Belu kuću. Gonzalez, inače američki veteran iz Iraka, izveden je pred sud gde je izjavio da nije kriv. A u Briselu se završava studijska tura za predstavnike romskih nevladinih organizacija iz 7 država Zapadnog Balkana i Turske. 21 organizacija iz tih država nominovana je za nagradu za integraciju Roma, koju ove godine prvi put dodeljuje Evropska komisija. U Briselu je naša Gordana Nešević, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Kasno sinoć saopštena su imena dobitnika, da li među nagrađenima ima organizacije iz Srbije i šta je nagrada?
Naravno da ima i organizacije iz Srbije. Sinoć je na svečanoj ceremoniji Štefan File i uručio nagrade za pobednika iz svake države. Nagrada je, osim plakete koja izgleda onako impresivno i veoma je teško, ima 3 kilograma, i ček na 14.000 evra koje ove organizacije mogu da potroše na stvari koje su im najpotrebnije. U nekim razgovorima sa njima većina njih će unaprediti sopstvene kapacitete time. A i Srbije je pobedio centar za Ruke prijateljstva iz Srbije, organizacija iz Kraljeva koja se bavi edukacijom majke i dece. I ja ne znam, naši slušalci su sigurno upoznati jer smo mi već o tome pričali i imali su prilike da čuju. Oni su pokretači prvih i biblioteke igračaka po romskim naseljima.
Svakako nagradu od 14.000 evra za takve organizacije je dobrodošla, ali da li si možda čula kako Brisel tokom ovog svog boravka ocenjuje trenutni rad vladinih institucija u integraciji Roma u Srbiji? Znamo da je do sada bilo zaista dosta kritika u tom polju u izveštajima Evropske komisije o napretku.
Pa, Štefan File na toj ceremoniji nije bio specifičan što se država tiče, ali je bio, recimo, da je mogao da dao jednu zajedničku ocenu za svih ovih 7 država. To da napomenem da su to države koje čekaju članstvo u Evropskoj uniji, znači i Bosna i Hercegovina, i Albanija, i Crna Gora, i Turska. On je u stvari rekao da u ovim zemljama Romi žive u najlošijoj situaciji, da su jako isključeni i da recimo jedan indirektna rečenica je bila da ako se ne sredi stanje ljudskih prava, među kojima su naravno i prava Roma, da te države nemaju šta da tražu u Evropskoj uniji, jer je vizija Evropske unije otvoreno društvo.
Nas svakako sljedeće nedelje očekuje novi izveštaj o napretku, ne samo o integraciji Roma, nego uopšte o svim reformama u Srbiji. S obzirom na to da si ti imala prilike tokom ovog putovanja da posjetiš sve važne institucije Evropske unije, da li se u briselskim krugovima nešto priča o izveštaju Evropske komisije koji nas čeka?
U briselskim krugovima se priča o tom najnovijem izveštaju koji će biti objavljen sledeće srede, a se samo priča jer zvaničnih informacija nema, kažu da je stavljen veto za medije što se sadržaja izveštaja tiče, ali naravno kao i svuda postoje unutrašnji krugovi i nezvanične informacije. Ja sam pokušala da saznam, čak i iz Fileovog kabineta sam razgovarala sa nekim ljudima. Recimo da je jedna od onako nezvaničnih informacija da će biti kritika na saradnju Beograda i Prištine, prvenstveno zbog međugranične saradnje i odnosima na što ta vrsta saradnje još uvijek nije uspostavljena na pravi način. I da ćemo biti kritikovani, uslovno rečeno, zbog korupcije i u nekim segmentima poštovanja ljudskih prava, ali isto tako ohrabrujuće ono što sam isto nezvanično čula, da se pozdravljaju napori srpske vlade i srpskih institucija u približavanju evropskim vrednostima i usaglašavanju zakona sa zakonima Evropske unije i sve ono što ulazi u poglavlja o kojima se trenutno pregovara.
Gordana, hvala na uključenju u novinarnji i novim ekskluzivnim informacijama iz Brisela.
Puno pozdrava iz Brisela.
Bila je ovo naša Gordana Nešević, koja je pratila studijsku turu i predstavnike romskih nevladinih organizacija 7 država Zapadnog Balkana i Turske u Briselu. Prelazimo na region. Bugarski mediji navode da je najverovatnije u eksploziji u fabrici eksploziva na severozapadu Bugarske poginulo 15 ljudi. Spasilačke ekipe moći će međutim da uđu u fabriku tek 24 časa posle eksplozije, kada će se saopštiti i tačan broj žrtava. Fabrika eksploziva nalazi se u selu Gornji Lom, oko 120 km severno od Sofije. Uzrok eksplozije i dalje nije poznat. Slovenački mediji prenose da je Slovenački vrhovni sud potvrdio presudu Višeg suda kojom je bivši premijer Janez Janša osuđen na 2 godine zatvora zbog korupcije. Na svom sajtu Mariborski dnevnik Večer podseća da je Janša, lider glavne opozicione Slovenačke demokratske partije, proglašen krivim prošle godine u Ljubljanskom sudu za primanje mita od finskog proizvođača kompanije Patria prilikom kupovine oklopnih transportera za vojsku Slovenije i to sve u vreme dok je bio premijer.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9 sati i 50 minuta novinaranje nastavljamo pregledom domaće štampe, a meni se u studiju pridružila koleginica Đurđica Dragaš iz privredno-političke rubrike. Dobar dan.
Dobar dan.
Ovaj pregled krećemo od politike i evo više puta smo i u samom novinaranju komentarisali navode štampe domaće koliko je delegacija, srpska delegacija u Njujorku trošila novca, konkretno znači predsjednik Nikolić koga je vodio i na šta je trošio novac, ali evo danas politika donosi tekst gde kaže da je Nikolić ipak troši manje nego, nego što je trošio bivši predsjednik Tadić.
Da, to je i naslov ovog teksta na prvoj strani politike i tu se navodi da sadašnji kabinet predsjednika tvrdi da je za 3 godine za put u Ujedinjene nacije tim predsjednika Tadića potrošio 311.763 dolara, a Nikolića 209.783. Dakle, eto, nije baš neka velika razlika, ali dobro, jeste razlika. I u tekstu se onda prilično onako taksativno nabraja koliko su troškovi bili boravka predsjednika Srbije u Njujorku u posljednjih 6 godina, dakle iz godine u godinu. Eto, zanimljiv tekst, pa koga interesuje da vidi koliko je potrošeno državnog novca. Meni je ovako pažnju privukao i još jedan tekst na naslovnoj strani, odnosno intervju sa novim otpravnikom poslova ambasade Španije i Njigom Ramirezom de Aro Valdesom, uvek zanimljiva španska imena, naslov priznanjem Kosova promovisan zakon džungle. Pa sad gospodin Ramirez, ajde tako ćemo ga najlakše nazvati, kaže da separatizam Katalonije nema međunarodnu podršku jer priznanje unilateralnih deklaracija izaziva globalni haos i mapu sveta pretvara u besmislenu ratnu šaru. Granice mogu da se menjaju samo dogovorom i po zakonu, već ovaj naslovni deo upućuje na to šta će biti osnovna tema ovog intervjua, a evo recimo još da je Inigo Ramirez u Beograd stigao sa mesta atašea za kulturu pri španskom konzulatu u Njujorku, gde je sa velikim uspehom sve svoje profesije, a ima ih nekoliko, avioinženjer, glumac, požarišni reditelj, pisac, da ne nabrajam sve, dakle uklopio ih je u poziv diplomate i, kako kaže, namerava da svoje renesansno shvatanje diplomatije sa istim žarom primeni na Beograd, koji ga je, kako tvrdi, oduševio već na prvi pogled.
Katalonija je inače došla u žižu javnosti odmah pošto je počela priča o referendumu u Škotskoj i sada se ponovo otvorilo to pitanje. Znamo već da su španske vlasti, odnosno tražile od Ustavnog suda da tu odluku katalonskih vlasti proglase neustavnom, i da, a da je opet s druge strane katalonske vlasti su zakazale referendum za 9. novembar.
Da, eto, zato ipak politika uvek aktuelna pa donosi i ovu priču, pa eto, pretpostavljam da ima dosta ljudi koji će to sa zadovoljstvom pročitati. Večernje novosti donose jednu, ja moram da kažem, prilično tragičnu priču koja je juče i mene vrlo, vrlo pogodila, pretpostavljam i mnogo drugih ljudi. Bave se jednom bizarnom, ne znam ni kako bih je nazvala, nesrećom koja se juče desila u blizini Vranja. Naime, Srđan Aleksić je na očigled svoje 2 dece i žene ubio Ljubišu Nikolića. To sve bi bilo možda i prilično onako, da ne kažem normalno, zaista je to grozna reč, da se to sve nije desilo posle jedne manje saobraćene nesreće. Kako novosti saznaju, ubica koji je upravljao automobilom Jugo Florida, izrevoltiran minimalnom štetom od koja se procenjuje na oko 1000 dinara, nakon kraće rasprave izvadio je pištolj i pucao pravo u grudi vozača Renault Clia koji ga je udario. Ja ne znam, na ovo zaista neki veliki
pokazuje
komentar.
Pokazuje koliko je naš prag tolerancije mali.
Pokazuje zaista koliko smo, ne znam, postali zaista netolerantni i koliko ne znamo više da prave vrednosti vrednujemo. Evo, da kažemo da se Kurir i Danas bave vojskom, odnosno bave se najavom vojne parade ja moram to ovako posebno da istaknem, pošto je to neka oblast koju ja pratim, pa me prilično me raduje ta informacija da će biti u Beogradu održana jedna, konačno jedna velika vojna parada. U Kurir navodi da će defile biti održan na platou ispred Palate Srbija i prenosi reči ministra odbrane Bratislava Gašića, koji kaže da je posljednja velika vojna parada održana 1985. i da svi u Ministarstvu odbrane žele da se 16. oktobra pokaže koliko je vojska u posljednje 2,5 godine napredovala. Inače, naravno, da podsjetimo da je, da se sve organizuje u čast 70. godišnjice oslobođenja Beograda, ali i posete ruskog predsjednika. Vojnom paradom bavi se i Danas, koji također prenosi reči ministra odbrane, ali iz jednog malo drugačijeg ugla. Naime, Bratislav Gašić kaže da neće biti četničkih obeležja na paradi. Ikonografija vojne parade bit će određena simbolima koji su karakteristični za borbu protiv fašizma, dakle komunističkim i socijalističkim, bez obzira na zvaničnu srpsku politiku procesa rehabilitacije četničkog pokreta, izjednačavanja partizana i četnika. Eto, kako god bilo, ja se nadam da će ova parada biti uspešna i da će svi ljudi koje to interesuje i koji takve stvari vole doći da vide i da će moći da uživaju. Ja se inače sećam da sam kao dete gledala tu paradu 1985. Ostala mi je tako pamćenje. Bilo je vrlo zanimljivo
da pratiš i novinarski. Hvala, bila je ovo koleginica Đurđica Dragaš, a mi u 4 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati najnovije vesti, u 10:05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.